Cărmina Malancea din Făget citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 1, versetul 14, Matei, capitolul 4, versetul 12, Luca, capitolul 3, de la 19 la 20, Ioan, capitolul 4, de la versetul 43 la 44. Dar tetrarhul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, soția fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că l-a întemnițat pe Ioan. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat din Iudeea și după ce a stat 2 zile în Sihar, a plecat și de acolo. A venit în Galileea și predica Evanghelia lui Dumnezeu, căci el însuși spusese că un profet nu este prețuit în patria sa. Acest text, intitulat Întemnițarea lui Ioan Botezătorul, ne arată două lucruri: motivele întemnițării lui Ioan și cauza plecării Mântuitorului din Iudeea. Să luăm mai întâi motivele întemnițării lui Ioan Botezătorul. Neprihănitul Ioan a fost întemnițat din două motive. Primul motiv erau fără de legile lui Irod. Evanghelistul Luca a scris: dar tetrarhul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, soția fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că l-a întemnițat pe Ioan. Versetele 19 și 20. Irod cel Mare a avut 5 neveste. Noi vom aminti numai 3 dintre ele, care ne interesează în vederea înțelegerii textului. Pe Mariamne, Hasmonean, mama lui Aristobus, care era tatăl Irodiadei. Pe Mariamne, Boethusian, mama lui Filip, care era soțul Irodiadei. Și pe Maltache, mama lui Irod Antipa, tetrarhul Galilei și al Pereei, care l-a întemnițat pe Ioan. Astfel, Irod Filip și Irod Antipa erau frați de tată, iar Irodiada era nepoata lor de un alt frate de tată. Filip n-a moștenit nicio împărăție de la Irod cel Mare. El a locuit la Roma. Odată, când Irod Antipa i-a făcut o vizită, i-a sedus nevasta și a convins-o să se căsătorească cu el. Faptul acesta a stârnit o mare reacție în popor, deoarece lucrul acesta era considerat de legea lui Moise un păcat foarte grav. Și el a fost un păcat cu atât mai condamnabil la un conducător. Levitic 18:16-20-21. Și al doilea motiv pentru care Ioan Botezătorul a fost întemnițat era fiindcă el și-a îndeplinit misiunea de glasul lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca a scris: dar tetrarhul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, soția fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că l-a întemnițat pe Ioan. Versetele 19-20. Era foarte periculos să mustri un monarh tiran sau un despot din Est, fiindcă în majoritatea cazurilor, în loc ca să-ți fie atins scopul, ajungeai mai degrabă la eșafod. Preoții, cărturarii și fariseii au putut să tacă și să nu spună nimic lui Irod, pentru că le tăcea conștiința, dar acela care ne-a adus glasul lui Dumnezeu n-a putut să tacă. El a trebuit să vorbească în numele lui Dumnezeu cu cel mai mare curaj și risc. El a fost omul care a preferat mai degrabă să moară decât să-l facă pe cel atot sfânt și atot drept să tacă înaintea unei fără de legi așa de mari. Platon a zis că un om înțelept mai degrabă va alege să sufere pentru un lucru rău decât să-l protejeze printr-o atitudine de indiferență. Evanghelistul Matei ne-a spus mai târziu, într-un alt text, că dacă Irod nu s-ar fi temut de popor, l-ar fi condamnat pe Ioan Botezătorul la moarte pe loc. El a scris: Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de popor, pentru că poporul îl considera pe Ioan un profet. 14:5. Iosif Flavius ne-a arătat încă un motiv pentru care Irod l-a întemnițat pe Ioan Botezătorul. Acest istoric ne-a relatat că Ioan Botezătorul a avut o influență foarte mare asupra poporului și că Irod s-a temut ca nu cumva Ioan să profite de această influență și să-l detroneze. Astfel, ca să se asigure el, mai bine l-a întemnițat pe Ioan. Istoricul a mintit atunci când a relatat înfrângerea armatei lui Irod Antipa de către armata lui Areta, regele nebatienilor, a zis: au fost evrei care credeau că dacă armata lui Irod a fost nimicită, aceasta s-a întâmplat prin voia lui Dumnezeu, din cauza dreptei răzbunări pentru Ioan, supranumit Botezătorul. Irod îl omorâse pe Ioan, cu toate că era un om cum se cade, care îndemna pe evrei să practice virtutea, să fie drepți unii cu alții și cu cernici față de Dumnezeu. El îi chema pe oameni la pocăință și botez. Irod se temea ca nu cumva, datorită acestei puteri de convingere pe care o avea asupra maselor, să izbucnească o răscoală, de aceea el mai bine a preferat ca să-l întemnițeze pe Ioan. Irod Antipa se temea de împăratul vecin, Areta. Pentru a se apropia de acesta, el i-a luat fica de soție. Ioan Botezătorul a fost întemnițat în fortăreața Macaerus, care era în partea de est a Mării Moarte. Această fortăreață era situată la granița dintre țara lui Areta și al lui Irod Antipa. Ea, aparținând împăratului Nabateii, acesta i-a dăruit-o lui Antipa. Renan a spus că Irodiada era foarte ambițioasă și violentă. Ea ura iudaismul și disprețuia legea lui Moise. Probabil că fusese căsătorită fără voia ei cu unchiul ei Filip, pe care Irod cel Mare îl desmoștenise și care n-a jucat niciodată vreun rol politic. Poziția inferioară a soțului ei, în comparație cu ceilalți membri ai familiei, nu-i dădea liniște. Ea voia cu orice chip să fie soție de suveran. Irodiada, folosindu-se de slăbiciunea lui Antipa, care se îndrăgostise nebunește de ea, îi promisese că o va lua în căsătorie și că o va lunga pe prima lui soție, fica lui Areta, a acceptat să se căsătorească cu el. Prințesa arabă, auzind despre planul lui Antipa, s-a făcut că voia să fie condusă de ofițerii soțului ei la fortăreața Macaerus, ca să vadă țara tatălui ei, de unde a fugit în Petra, capitala Nabateii. Dumnezeu a mai avut bărbați de-a lungul istoriei care s-au asemănat cu Ioan Botezătorul în ce privește curajul. Se spune că atunci când John Knox, reformatorul Scoției, a stat înaintea reginei Mary, aceasta l-a întrebat dacă crede că este drept ca să se opună autorităților. La această întrebare, Knox i-a răspuns: dacă împărații își depășesc limita cuvenită atribuțiilor lor, ei trebuie să fie nu numai preveniți, ci chiar și detronați. Apoi se mai spune despre Andrei Melville, un alt reformator scoțian, că atunci când regentul Earl de Morton l-a amenințat spunându-i: nu va fi liniște în această țară până când jumătate dintre voi veți fi întemnițați și spânzurați, acesta i-a răspuns: nu știam că Parlamentul și-a schimbat menirea cu aceea de a ne aranja felul morții. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă mă voi descompune în aer sau în pământ, dar ce mă interesează este ca Dumnezeu să fie proslăvit prin moartea mea. Voi ne puteți întemnița sau extermina pe noi, dar nu și adevărul lui Dumnezeu. Lumea datorează mult acestor bărbați mari care și-au pus viața în joc ca să spună chiar și împăraților că există o lege morală pe care trebuie să o respecte și ei. Și cu atât mai mult ei, pentru că ei își reprezintă națiunea și ca națiunile conduse de ei să nu se afunde în dezastru. Și al doilea lucru pe care ni-l arată textul citit este cauza plecării Domnului Iisus din Iudeea. În legătură cu plecarea Mântuitorului din Iudeea avem două menționări. Prima menționare este reacția fariseilor față de succesul lui. Evanghelistul Ioan a scris: Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. 4, de la 1 până la 3. Și a doua menționare este reacția fariseilor în urma întemnițării lui Ioan Botezătorul. Evanghelistul Matei a scris: când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. Versetul 12. Dacă punem la oaltă aceste două menționări, că Irod l-a întemnițat pe Ioan și că fariseii, vrăjmașii Mântuitorului, au auzit că el a avut mai mare succes decât Ioan, putem trage ușor concluzia greșită că Domnul Iisus a părăsit Iudeea din cauza fricii. Pe când adevărul este altul, că aici n-a fost la mijloc frica, ci dimpotrivă, curaj și chibzuință. Ca să înțelegem această problemă, ne vom folosi de istorie și geografie. Israelul s-a împărțit pe timpul Mântuitorului în 5 regiuni. Noi vom lua în lipsă de spațiu numai două, care ne sunt strict necesare în vederea înțelegerii textului. Evangheliile ne spun că atunci Pilat a fost procuratorul Iudeii și Irod Antipa, tetrarhul Galilei. Evanghelistul Luca a scris: în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, când Pilat din Pont era guvernator în Iudeea, Irod, tetrarh al Galilei. Capitolul 3, versetul 1. Dacă Domnul Iisus s-ar fi temut de Irod, el, dimpotrivă, ar fi rămas în Iudeea, teritoriul lui Pilat, și nu s-ar fi dus în Galileea, în teritoriul acestui tetrarh care l-a întemnițat pe Ioan. Și, cu atât mai puțin, Mântuitorul nu și-ar fi mutat reședința în Capernaum, care era numai la vreo 10 km de Tiberiada, capitala lui Irod Antipa. Și n-ar fi străbătut Galileea întreagă predicând Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, așa după cum ne-a scris evanghelistul Marcu când a zis: după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și predica Evanghelia lui Dumnezeu. Versetul 14. Acum, știind aceste lucruri, la mulți se va naște o altă întrebare. Dacă Iudeea n-a făcut parte din jurisdicția lui Irod Antipa, atunci cum a putut el să-l întemnițeze pe Ioan, care era din Iudeea? Răspunsul la această întrebare este că Irod Antipa a domnit peste două regiuni din Israel, Galileea și Perea, și că el a avut și în Perea o fortăreață. Odată când Irod era în Perea, Ioan a trecut Iordanul, s-a dus la el și l-a mustrat. Evanghelistul Matei a scris: când Irod îl prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în închisoare din cauza Irodiadei, soția fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea: nu ți este permis să o ai de soție. 14, de la 3 la 4. Dar problema nu este rezolvată încă în ce privește cauza plecării Mântuitorului din Iudeea. Cheia dezlegării acestei probleme o găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 1, unde evanghelistul amintit a scris: Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Când am tratat studiile intitulate Pregătirea căii Domnului Iisus, volumul 2, studiul 3, și Surpătorul de bariere, volumul 2, studiul 24, am văzut că pe farisei i-a deranjat succesul lui Ioan Botezătorul, deoarece ei nu i-au agreat botezul. Pentru ei, botezul lui Ioan era o gravă încălcare a doctrinei lor religioase evreiești. Dar, în schimb, acestui partid religios îi plăcea că Ioan predica despre venirea lui Mesia, pe care ei, fariseii, îl așteptau să vină cu multă ardoare. Iar din momentul când Ioan Botezătorul l-a identificat pe Domnul Iisus ca Mesia cel promis și când fariseii au văzut că mesianismul Mântuitorului era diametral opus visului și așteptărilor lor, ei l-au aruncat din grație și pe Ioan Botezătorul și cu atât mai mult pe Domnul Iisus. Și acum, textul citit ne spune că atunci când Domnul Iisus a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan și că Ioan, spre bucuria lor, a fost întemnițat, Mântuitorul a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, Ioan 4:3, pentru că el, în atot înțelepciunea lui, a vrut să evite să aibă o confruntare cu ei la început. El a considerat că era cu mult mai bine ca să se retragă din Iudeea și să misioneze în Galileea și alte regiuni din Israel și să-și rezerve ultima parte din viață pentru Iudeea cea ostilă. Începutul misiunii Mântuitorului din Iudeea era foarte înțelept. El a fost un început de desțelenire, la care a luat parte și Ioan Botezătorul. Acest început a deschis Domnului Iisus ușa pentru vizitele sale de mai târziu la templu și pentru lucrarea sa finală din Ierusalim. Și, în cele din urmă, evanghelistul Ioan a legat de plecarea Domnului Iisus din Iudeea un proverb străvechi pe care Mântuitorul obișnuia să-l folosească mereu, și anume: niciun profet nu este prețuit în patria sa, versetul 44, care echivalează întrucâtva cu zicala noastră modernă: familiarizarea duce la desconsiderare. La prima vedere, ni se pare că evanghelistul Ioan ar fi greșit locul acestui proverb. Evangheliștii sinoptici l-au folosit cu ocazia respingerii Domnului Iisus din Nazaret, atunci când a declarat în sinagoga în care a fost crescut că el era Mesia cel promis. Acest proverb pare a fi un paradox în urma succeselor Domnului Iisus pe care le-a avut în Iudeea și Samaria. El pare a fi în discordanță și față de primirea pe care i-a făcut-o Galileea, așa cum vom vedea în studiile următoare. Galileea, spre deosebire de Nazaret, nu l-a desconsiderat pentru că era un tâmplar, ci dimpotrivă a sperat că era Mesia. Și cu cât îl cunoștea mai îndeaproape, cu atât îi vedea mai bine gloria și maiestatea divină. La această greșeală aparentă în ce privește locul acestui proverb, comentatorii au dat următoarele 5 explicații. Prima, Groșaide a zis că Domnul Iisus s-a dus să misioneze în Galileea în ciuda faptului că știa că un proroc este disprețuit în patria sa. A doua, Bouma a opinat că Domnul Iisus a plecat din Sihar în Galileea, fiindcă a știut că în Iudeea, patria lui de naștere, lucrarea sa nu va fi apreciată. A treia, Lenski, a zis că Domnul Iisus s-a dus în Galileea pentru că el a ținut cont de acest proverb. A patra, Dodds, a fost de părere că Domnul Iisus a venit în Galileea pentru că aici nu i-a fost teamă că nu va fi onorat. Și fiindcă în această regiune fariseii nu vor putea să facă coaliție cu galileenii pentru a-i provoca o criză prematură în lucrare. Fariseii, deși nu erau numeroși, ei totuși au fost foarte influenți în tot Israelul și ei aveau influență chiar și în Galileea față de aceia care îl urau pe Irod Antipa. Și a cincea explicație, pe care o susține Hendriksen, cât și alți comentatori, și pe care noi o considerăm că este cea mai verosimilă, are în vedere schița cărții Evangheliei după Ioan. Când am abordat studiul intitulat Evanghelia cea deosebită, volumul 2, studiul 8, am văzut că apostolul Ioan n-a urmărit în a patra Evanghelie ordinea cronologică a evenimentelor din viața Mântuitorului, ci un alt lucru, și că schița cărții lui se împarte în două diviziuni principale și 7 secțiuni secundare. În prima diviziune se includ 7 secțiuni și în a doua diviziune se includ alte 4 secțiuni. Exact în această ordine este împărțită și Apocalipsa, cartea cea simbolică. Prima diviziune cuprinde capitolele 1 până la 12, ea prezentând o misiunea publică a Domnului Iisus atât din Iudeea cât și din Galileea, ne oferă o mare varietate de evenimente și discursuri dintr-o perioadă de 2 ani și 4 luni. Și a doua diviziune, care cuprinde capitolele 13 până la 21, ni-l prezintă pe Domnul Iisus în mijlocul ucenicilor. În prima secțiune din prima diviziune, care cuprinde capitolele 1 până la 6, evanghelistul Ioan ni l-a arătat pe Domnul Iisus cum a venit din cer în calitate de mântuitor și cum se revela maselor largi. Evanghelistul amintit ne arată în această secțiune cum Mântuitorul a fost respins în modul cel mai surprinzător, mai întâi în Iudeea și apoi în Galileea. Astfel, evanghelistul Ioan ne-a vorbit anticipat în aceste două versete nu numai despre respingerea Domnului Iisus din Iudeea, ci și din Galileea.
Dar cu ochii ațintiți țară slată, din răbdarea Golgotei primit. N-au câștit ceilalăși niciodată, ce-au trăit și-au murit biruit. N-au câștit ceilalăși niciodată, ce-au trăit și-au murit biruit. Însă toți într-un fel au chemarea la un preț de dureri pentru el. Tu fii tare când ziua încercării e alegerea ta pentru har. Strălucit ești în haina ocării când te urci răbdător pe strălucit ești în haina ocării, când te urci răbdător pe calvar. Iar prin moarte umil vei culege răsplătirea cerescului zeu, căci mereu astăzi Domnul alege pe acei ce sunt vrediși de el, căci mereu